Existuje jednoduchý a rýchly recept, ako sa stať bohatým?
Veštecká guľa hovorí, že by sme mali presiahnuť tržby miliardy ešte pred 2030.
Ty si nemal tú výhovorku, že študujem vysokú školu, potom začnem pracovať, ale popri vysokej škole už si sromal, že odmakal vysokú školu, postavil firmu. Kúpil si si byt, auto.
Ja som akoby roky failoval s malým kapitálom.
Som mal v 26 rokoch 100 000 eur vlastný byt, ty si nefailoval. V Košiciach a na východe teda jednoznačne niečo je. Dalibor Cicman a Jim Beam. Dalibor, čau, vítaj.
Ale Milan.
My sme sa vlastne včera stretli na Podnikateľovi roka. Ešte vlastne o 3 ráno sme spolu odchádzali z baru, kde si oslavoval víťazstvo v súťaži Podnikateľa roka a dostal si túto parádnu cenu. Ja som ťa poprosil, že dones to sem, lebo to treba ukázať, lebo to je vlastne pre mňa taký etalon toho, kam sa dá dostať. Tak ti gratulujem. Jak sa cítiš?
Ďakujem pekne, Milana. Je to pre mňa radosť, je to pre mňa čest byť hneď pár hodín po oslavnej party v tvojom podcaste ďalšieho úspešného slovenského podnikateľa.
Ďakujem.
A je to ako také, že trošku cítim sa tak, že je to dielo mojich 600 kolegov a samozrejme aj mňa. Na druhej strane akoby tá cena je taká veľmi individualistická a určite som mal z toho akoby veľa vyplaveného dopamínu a olajčikov na sociálnych sieťach, čiže užívam si to.
Paráda je to. Akože, a ty si vlastne toto si vyhral, že ty si tam bol tretíkrát nominovaný až na tretíkrát, hej?
Áno.
To je výborné. A vlastne si to nevzdal, hej? Že vlastne si dostal prvé odmietnutie, druhé odmietnutie, tretie, zobral si sochu a už si tu.
Je to tak, čiže po naučenie treba skúšať.
No a ja som ťa včera pýtal nejaké čísla, lebo si bol taký zdieľaný v číslach, čiže môžeme hovoriť o číslach?
Môžeme ísť na to.
Jasné. Čiže dobre si pamätám, že 170 miliónov obratu robíš za rok 2023.
Áno.
A 17 miliónov zisku pred zdaniami a odpismi.
Áno, presne tak, EBITDA.
Dobre, a teraz mi povedz, že koľko je hodnota tvojej firmy? To vieš?
Tak, pri takýchto firmách sa to zvykne robiť cez také trhové benchmarky, že najporovnateľnejšie firmy, keď realizovali nejakú transakciu, tak ako boli ocenené. No a my máme už dnes ocenenie z jednej veľkej investičnej banky, ktorá keby nás zastupovala pri tejto transakcii, tak podpísala zmluvu, že by nás zastupovala, respektíve, že by riešila investíciu pri range 2 až 2,5 krát revenues. Čiže keď tento rok sa nám podarí...
Čiže 340 miliónov.
Niečo na tejto úrovni.
To znamená, a ty máš 84% vo firme?
Áno.
250 miliónov, to znamená, že si rozmarujeme podcast s 20. najbohatším Slovakom.
Tak...
V rebríčku Forbes.
Tak myslím, že ten rebríček sa zostavuje až podľa nejakých verejných akoby transakcií.
Práve sme to zverejnili.
Tak ešte nenastala tá transakcia.
Dobre, tak minimálne, že... Nie si náhodou najbohatší človek, ktorý žije v Košiciach?
Pravdu povedať, ja ani nepoznám veľmi ten rebríček najbohatších Slovákov, ani neviem, akých číslach sa tam hýbu, čiže nikdy som to netakto...
Ja som si to naskoval pozeral dneska ráno a vlastne, aby si bol 23. v roku 22, tak si musel byť cez 180 miliónov. Ako sa cítiš? Díval sa na to niekedy takto?
Práve že vôbec, že ako pre mňa to je nejaká sekundárna vec v tom, čo robím, že ako dávam tomu podnikaniu akoby veľký commitment a tie peniaze vnímam skôr ako nejaké zdroje, vďaka ktorým môžem akoby realizovať veci, ktoré chcem.
OK. Ináč ty veľmi, ja som pozeral pár tvojich výstupov, čo followujeme, takže občas vidím, že čo zverejňuješ a mne sa páči, že máš veľmi taký akože veľmi taký prízemný prejav, hej, že chcel by som povedať, že skromný, ale príde mi to v tomto kontexte tohto celého až neprimerané, ale akože áno.
Tieto sošky
že pri tejto soške. Ale že naozaj, že máš taký, že veľmi skromný prejav, že ti to nestúpa do hlavy, cítiš to tak?
Tak myslím si, že je to také autentické, že nie je to ako keby nejak akoby moja nejaká stratégia sa prezentovať. Okay.
Dobre. Akože poľa, to je paráda. A teraz vlastne ten tvoj príbeh je taký, že v podstate si sprivatizoval štátny podnik nejaký, ten si rozpredal na súčiastky.
Nie, je to tak, nemám nič spoločnosti.
Ty si začal 16, si vravel?
Ja som začal, alebo môj taký úplný začiatok, ako zarobiť prvé peniaze, bol, že úplne v detstve, že dokonca prvý stupeň základnej školy, tak som chodil na počítačový krúžok, kedy bola moja motivácia hrať počítačové hry hlavne. Okay. Ale myslím, že popri tom som sa naučil skillu programovania. A ešte počas strednej školy sa mi podarilo ho monetizovať, čiže som robil nejaké web stránky za peniaze.
OK. Čo koľko si zarobil za prvý web?
Za prvý web? Fú, tak to bolo určite ešte v korunách a to si fakt už ani nepamätám, ale bolo to také, že ja som ešte úplne prvé joby robil také, že si ma najím, ja som najprv programoval len tak, že ako ma to bavilo, som si to skúšal, strašne veľa som sa naučil ako samouk a chodil som na fóra, alebo to ľudia... programovanie v tej dobe
bol... Ja som mal takú knihu, takú, že PHP pre začiatočníkov. Mm-hmm. Potom som s ňou chodil po office ešte 20 rokov a hovoril som ľuďom, že ja keď som začínal, som čítal túto knihu a vedel som to spraviť za 2 hodiny.
No ja som tiež mal takéto knihy a chodil som ako keby na fóra a tam som kopíroval časti kódu, lepil to dokopy, fine-tunoval a na tých fórach si ma začali najímať najprv nejakí externí ľudia, ale potom sa nejak akoby rozkrikol ten skill v nejakom mojom okolí a robil som zo pár takých zákazok pre známych alebo známych, čiže prvé peniaze neboli určite veľké, boli to menej ako priemerná mesačná mzda v tej dobe. Čo zase na druhej strane...
A to som mal koľko rokov, tých 16? 17?
Tak 15, 16, 17, stredná škola, tak vtedy som robil tie prvé weby.
No a za mňa, ja som tiež začal v podstate v podobnom veku, čiže ten príbeh je principiálne podobný, ale že v tom, že vlastne začali obidvaja sa realizovať vo podobnom veku, ale v Jamelovej, tam sme mali také diskusie, že tam došli nejakí mladí podnikatelia, že vlastne tie mladé decka, ktoré jednoducho ešte nemajú za sebou strednú školu ani vysokú, tak ja hovorím, že jasne, podnikajte, a potom tam bola časť tých investorov, ktorá hovorí, nie, dokončite si školu a potom sa dajte na podnikanie. Mm. Čo je podľa teba ten liek? Máš vysokú školu?
A mám.
OK. Čo si to zvládol, že rozbiehať firmu a urobiť si vysokú školu?
Ja ešte paralelne som išiel dve vysoké.
OK. Obidve dokončené?
Ne, jednu som nedokončil a potom som začal PhD, ktoré som nedokončil. A už som tedy dosť akože podnikal vo veľkom.
To bol kedy?
Ale tak ja som išiel normálne po strednú, som skončil možno 17-18 mohol byť. Začal som corporate finance alebo proste na ekonomickej financie študovať, ale dosť som akože inklinoval k informatike, tak som si podal prihlášku, keď už som bol druhák na financiách. Tak som...
Sa strácam. Musíš mi tak akože roky povedať, že... alebo inak, že povedz mi, v ktorom roku to bolo.
Fú, vieš, to by som teraz musel prepočítavať, ale...
Ako to by... som celý čas zarobil, ja som ho zima išlo.
Nechcem po včerajšom večeri tu.
My sme spali, ty si spal koľko, ja som spal 4 hodiny.
No ja tiež asi tak. Oh. Ináč, dosť riešim spánok, asi trackujem spánkové skóre a keď akože mám neúplne ideálny, tak ruším zložité meetingy a dneska mám asi rekord najhoršiu kvalitu spánku po dlhej dobe, tak netrúfam si ani jednoduché matematické výpočty sa predvádzať nimi verejne.
Dobre, chápem. Tak skúsim sa opýtať inak, že ty si založil, že vlastne, keď si, ty si vlastne začal v 16-tich robiť tie webshopy, hej? Mm-hmm. Potom ty si robil tie webshopy najskôr na firmu tvojej mamy, si začal vytvárať už oficiálne, podnikať, hej? Mm-hmm. A vytvoril si 50 webshopov?
Môže byť tak, ale za relatívne dlhú dobu.
OK, čiže si vyrobil 50 webshopov, potom si nejaké webshopy spustil?
Áno. Keď už som robil tie webshopy, tak som si povedal, že by bolo fajn mať aj vlastný a spravil som si prvý vlastný a potom som ich spustil viacero vlastných.
A koľko si mal tých vlastných webshopov?
Tých vlastných, takých 15 približne.
15 webshopov? Mhm. A teraz v roku 2014 si povedal, že OK, založíš Jimbim? Mhm. Čiže si zavrel všetky tie webshopy?
Bolo to také ako dvojročné obdobie zatvárania.
Hej. A vlastne vyťahol si z toho nejaký cash, si rával? Mm-hmm. Koľko to bolo?
Bolo to niečo cez 100 000 eur.
A vlastne týchto 100 000 eur, či vlastne všetko, čo si zarobil za prvú časť svojho podnikania, či z nuly, si vyrástal na 100 000 eur za koľko? To bolo 6 rokov?
tak bolo to také dosť postupné, lebo v tých akoby začiatkoch som akoby zarábal relatívne málo, ale zase v tej dobe, keď už som zakladal Gymbeam, tak už som vlastnil byt, mal som auto, už som mal akoby celkom taký, že komfortný život a zároveň som vedel akoby vyťahovať z toho podnikania peniaze, ktoré som potom alokoval do Gymbeamu. A niektoré z tých webshopov dodnes fungujú, že som ich posunul na niekoho, ale za nie veľké alebo horibilné sumy. A niektoré som akoby zavrel, že to bol iba defokus.
OK, ono to znie teraz tak, že máš za sebou, že sa to stalo v relatívne krátkej dobe, mm-hmm. ale že vlastne v podstate ty si založil pred 10 rokmi Gymbeam, mm-hmm. 2014.
Áno.
To si mal 26 rokov, mm-hmm. takže 10 sa dá odpočítať ešte aj dnes ľahko. To si mal 26 rokov a vlastne v 26 rokoch si vytvoril už 100-tisícový majetok v hotovosti, ktorý si vložil do Gymbeamu. Uh-huh. Už si mal vlastné auto, už si mal vlastný byt uh-huh. a na to ti nedávali peniaz rodičia, hej?
Áno, už v tej dobe popri vysokej škole už som ako bol finančne nezávislý, čiže...
Z vlastnej energie, z vlastnej činnosti. Uh-huh. Hej. Z skole.
Tak áno. Alebo samozrejme som na to hrdý.
Čo vlastne, že ty si nemal tú výhovorku, že študujem vysokú školu, potom začnem pracovať, ale popri vysokej škole už si sroma, že odmakal vysokú školu, postavil firmu, mm-hmm. kúpil si si byt, auto a postavil si, vybudoval si si ekvitu 100 000 eur, mm-hmm. z 0 na 100 000 eur si išiel vlastne, že ty kokos, to teraz neviem, či chcem počítať, ale že, ja typujem, že 6 rokov ti to trvalo. Keď neprídeš s lepším číslom, odteraz môže hovoriť 6, nie sme konzistentní. Bereš ho?
Beriem ho. Ale ja to tak akoby vnímam, že možno tak od 15 som zarobil úplne, že prvé veľmi malé peniaze a potom zase pred Gymbeam už som zarábal relatívne, že solidné peniaze.
Takže on to vlastne je tak, že zarábaš nič, a on to rastie, hej?
A ešte by som aj možno veľmi rád spomenul, že nie je to iba o keši, ale myslím si, že mi veľmi pomohol v začiatku Gymbeamu ľudský kapitál, čiže mal som skúsenosť spolupracovať s veľa spolupracovníkmi v tých e-shopoch a tým pádom, keď sa mi podarilo preklopiť ich do Gymbeamu, tak to bolo úplne o niečom inom, než keby som...
Lebo si prišiel rovno s ľuďmi zo skúsenostiami.
Presne tak. A hlavne s takými, ktorými už som roky spolupracoval a tým pádom mal som...
Si mal zúročený vzťah.
Áno. A potom samozrejme aj moje skúsenosti, že ja som akoby roky failoval s malým kapitálom, čiže tie faily...
Takto, keď si v 26 rokoch, v roku 2014, si mal v 26 rokoch 100 000 eur vlastný byt, ty si nefailoval.
Vieš čo, práve myslím si, že som veľké množstvo failov, ktoré vidím teraz v začínajúcich e-shopoch, ja som ich robil ešte pred Gymbeamom, čiže ja som aj dostal takú otázku ohľadom geografickej expanzie od jedného e-commerceového experta, že to vyzerá, ako by sme nespravili ani jednu chybu. Ja som si ako keby uvedomil, že som spravil kopec chýb pri geografickej expanzii, ale pred Gymbeamom. Čiže ja som ako keby spravil tú úplne začiatočnícku chybu, že tretí trh, čo spúšťať, tak Poľsko. Proste totálne akože super konkurenčný, ťažký trh. Takže Gymbeamom sme to spúšťali až ako nejaký možno 12. trh, keď už sme boli, že obrovská firma a väčšia než najväčší poľský konkurent.
Veľmi sa chcem opýtať, že čo by malo byť teda tých prvých 10 trhov? Mm-hmm. Opýtam sa to, no.
Dobre.
Zabudnem tú druhú otázku.
Tak myslím si, že by to malo byť informované rozhodnutie na základe toho, že kde, alebo ja si myslím, že je chytré ísť na underserved markets. To znamená, že trhy, kde je veľký dopyt a malá ponuka. A tam štandardne to vychádza skôr na juhovýchod Európy, alebo prípadne na periférie Európskej únie a ešte výhodnejšie je ísť za hranicu Európskej únie, napríklad Ukrajina, Srbsko, Bosna, akurát, že je tam ako množstvo issues s tou hranicou, že predslievanie a podobne, čo možno nie je úplne ideálne pre začínajúcich podnikateľov rovno riešiť colných deklarantov a takéto akoby výzvy. Čiže keď mám ako tak dať jednoduchý pattern, tak podľa mňa je to ísť tam, kde je malá konkurencia alebo malo sofistikovaná konkurencia a dopyt.
OK. Dobre. To znie dobre. Dobre, dobre. Mám taký startup, jeden rozmýšľal som, že kam by mali ísť a prvý trh bol, druhý samozrejme Čechy a tretí Polsko, ale už viem, že do Polska nejdem. Na začiatku. No a teraz vlastne tá otázka je, že ty si vlastne vložil tých 100 000 eur, čiže vlastne si od 16 do 26 si budoval tých 100 000 eur, skúsenosti, vzťahy s ľuďmi, ktorých si potom zobral do Gymbeamu, už si bol zabezpečený, mal si byť auto. A to si vložil do Jim Beamu svoju prvú 100-tisícovú investíciu a za 10 rokov si v podstate zo 100 000 eur a zo zúročených skúseností a vzťahov z tých ľudí, ktorých si dobral do toho Jim Beamu, čo vlastne si mal veľmi dobrý štart, si vlastne vytvoril z tohto všetkého firmu, ktorá má dneska hodnotu, ešte raz, koľko to bolo? 340 miliónov?
Ako je to taký range, ale si v range.
Mal som takého chalana, Romana Kružiaka, a on robil z 10 000 eur 7 miliónov v bytoch. Mm-hmm. Tak podľa mňa, akože ty si ďalej, lebo zo 100 000 eur si robil 340 miliónov. Mm-hmm. OK, takže akože celkom dobrý leverage. Takže kde sa chceš zastaviť? Že bude to miliardová firma u ďalších 6 rokov alebo 5? Mm-hmm.
Tak robíme všetko preto. Čiže ako ja osobne napríklad vôbec nesledujem nejaký rebríček najbohatších ľudí na Slovensku, aby som sa tam nejak benchmarkoval s týmto. Práve skôr sa pozerám na to, že čo sú akoby záujmy mňa, investorov, mojich kolegov. A my sme si pred pár rokmi zadefinovali, že by bol ako taký skvelá severánka. V tej dobe to bolo až možno také, že nereálne. Vstup na veľkú burzu alebo jednu z hlavných 18 najväčších burz sveta. No a na to sme vtedy mali akože veľmi ďaleko od tých naplnenia tých kritérií. Mm. Dneska sa k tomu už dosť výrazne blížime a budujeme akoby skvelú, alebo aspoň podľa môjho názoru, skvelú firmu, ktorá má ako dobre nastavené corporate governance, je akoby stabilná, je tam akoby vyriešená eliminácia množstva rizik a zároveň ten ako keby IPO alebo ten vstup na burzu je častokrát taká pečiatka, že toto je ako keby legitímna, stabilná firma. Je to zároveň aj možno taká podnikateľská prestíž, ale...
To bolo prvé slovenské IPO, nie?
Myslím, že už sú tu nejaké IPOs. Myslím, že dokonca, neviem, či nie zo Žiliny, Euro, Vaga, tak nejak sa volá tá firma.
Okay. Ale vlastne ty asi cieľíš na takú, že rovno sa dostať na Nasdaq alebo niekam, nie? Alebo že niekde do Ameriky. Či?
Skôr sme zvažovali, v Európe sú také tri väčšie burzy.
OK. Ale tak s týmto by si mohol teoreticky ísť aj na celosvetovú, nie?
Sú tam akoby iné je tam ako keby poprvé niekoľkoročný proces vstupu a sú tam ako nejaké kritéria na to, čiže my skôr ako keby robíme na tom, aby sme naplnili kritérie na jednu z tých troch európskych.
OK, tam je to ľahšie, hej. Že nie je to také
náročné. Jedno z kritérií je napríklad trhový podiel na danom trhu a pre nás ako to nemá úplne ekonomické rácio si budovať trhový podiel v USA, že to by bolo ako keby príliš veľké sústo možno pre nás dnes.
No, ja počkám. Ja ti fani v tomto. No, okej. Okay. A teraz tá otázka, čo ma zaujíma, lebo ľudia, keď počujú, že niekto má zisk 17 miliónov eur, že reálne, že málo ľudí si uvedomuje, že keď máš zisk 17 miliónov eur zo 170, tak vlastne ty tie peniaze, ja neviem, možno, že to máš lepšie vyriešené, ale že väčšinou tí ľudia tých 10% zisku je vlastne working capital a oni tie peniaze nevidia. Jak to je?
Tak je to presne tak, že možno nejaký laik si predstavuje, že to je ako keby cash na mojom súkromnom bankovom účte, ale to má od toho veľmi ďaleko. Čiže my dnes, keď sme v tejto ako nejakej rastovej fáze, tak sa pozeráme na to, že kde by sme vedeli alokovať tých 17 miliónov eur, čo by nám akoby vedelo ich dobre zúročiť. Že viem napríklad, že ty sa venuješ nehnuteľnosťam, alebo ja sám si kupujem ako súkromná osoba nejaké akcie, tam je ako nejaká medziročné zhodnotenie, ale častokrát vo firmách je príležitosť ten kapitál ešte viac zhodnotiť, než je taký možno štandard v týchto dvoch investičných príležitostiach. Čiže my sa pozeráme po napríklad možnostiach automatizácie, kde vieme, že keď dáme niekoľko miliónov eur do automatizácie, tak je tam akoby návratnosť relatívne že nízka. Pár rokov samozrejme si to spočítame a tým pádom je to ako keby možno lepšia investícia, než keby som ako súkromná osoba to niekde okolo.
Hej, ale že koľko, že keď si reálne tak mám predstaviť, že dneska máš tento zisk, že nejaký snáku mal v minulosti, teraz vlastne, že koľko percent kvázi toho zisku vlastne máš v tovare, v tom, že si zainvestoval do budovy, do všetkého, že vlastne stále tie peniaze nevidíš, hej, že to nie je tak, že si ich vieš vybrať, lebo oni, neviem, ako to je s vašimi účtami, ale typujem, že asi nie veľká časť z nich leží na účte, ale oni skôr ležia už v sklade, A kade kde?
Tak z môjho pohľadu, keď, alebo pre riadenie firmy, možno aj menšej, sú dôležité také možno tri hlavné KPIčka alebo metriky.
Okay.
No a to prvou je tržby. To si hociaký malý podnikateľ vie odsledovať tržby. Keď má dobré tržby, keď mu rástu, tak pravdepodobne je to OK, je to super ľahké, veľmi instantne ako keby identifikovať, či mám tržby podľa plánu, nad plán, alebo či je to OK. Tým druhým KPIčkom z môjho pohľadu je EBITDA. To už možno menší podnikatelia, niektorí živnostníci sú raz za rok prekvapení tým, že ako majú EBITDA, keď sa pobavia so svojím externým účtovníkom, nejaký väčší to riešia, dajme tomu mesačne, kvartálne. My sa snažíme to predikovať až na dennej úrovni. No a to je akože druhé tak akoby významné KPIčko. A tretie je disponibilný cash flow. A to je z môjho pohľadu ako keby tak akoby KPIčko, že koľko kumulujeme na tých bankových účtoch cashu. No a našim cieľom je samozrejme nemať veľké sumy na bankovom účte. Čiže my dnes, alebo my sme minulý rok vygenerovali relatívne veľa disponibilného cashu. Mali sme to aj rok predtým. A teraz vyzerá, že ako aj tento rok generujeme veľa prebytkového, alebo ja to osobne tak vnímam, že prebytkového disponibilného cash flow. A na základe toho my sa teraz pozeráme po investičných príležitostiach, ale takých, že pre nás, my si vieme predstaviť, že veľké investície do automatizácie práce, ale skôr hardverové, čo sa týka softverovej, tak si myslím, že my to máme na dosť vysokej úrovni, a čo sa týka hardverovej, tak tam sú akože cenovky v desiatkách miliónoch eur, no a toto si myslím, že nám vie ako keby spôsobiť veľmi rentabilnú investíciu, a potom sa pozeráme po mergers and acquisitions príležitostiach, čiže pozeráme sa po výrobných kapacitách v DACH regióne, pozeráme sa po konkurentoch.
No jednoducho, celé tie peniaze zoberieš a zase vrátiš do biznisu.
Presne tak. A počítam s tým, že ako mal by to lepšiu.
Čiže myslíš, že to stihneš skôr, ako zverejním tento podcast? Alebo...
tie peniaze sa akoby denne kumulujú na účtoch roky a my hľadáme niečo akoby veľké, lebo my si vieme akoby pokryť také menšie investície z toho nášho akoby bežného cash flow, čiže teraz máme takú akože otvorenú myseľ novým typom investícií, že my sme nikdy doteraz, alebo no, robili sme vo veľmi malom akvizíciu firmy, a teraz sa ideme pozrieť po naozaj, že veľké akvizícii.
Ako veľká?
Že... V desiatkách miliónov eur.
OK. Že za desiatky miliónov eur bude tá firma alebo tá vec, do ktorej pôjdete.
Mm-hmm.
Ale že vlastne, keď použiješ leverage banky, tak vieš kúpiť nie vec za 20 miliónov, ale za 100.
Presne
tak. Čiže presiahnete aj stovku rovno? Že to bude cez 100 miliónov investícia ďalšia?
Toto je také, že my ideme trošku ako taký väčší range a samozrejme je chytré využiť ten leverage banky, čiže máme ako tú príležitosť a zároveň tých cieľov môže byť viacero. A je to pre nás taká, že dosť nová oblasť, že robí taký ako veľký investičný cieľ v zmysle akože akvizícia firmy.
Hej, ja som zaregistroval, že si niekde hovoril, že máte výhodu oproti konkurencii, že nie ste veľmi prefinancovaní bankou, lebo vlastne vás netlačia tie nové úrokové sadzby.
Mm-hmm.
Čiže, ale neznamená to, že sa toho bojíš, toho úverového financovania?
Ja som to skôr myslel v kontexte, že my sme v minulosti už dostávali nejaké ponuky na akvizíciu, na merger, že by sme sa sfúzovali s nejakou firmou, a častokrát to boli globálne alebo západoeurópske firmy. A oni sú častokrát veľmi financované cudzím kapitálom, čiže my sme sa pozerali na súvahy alebo PNL-ky našich konkurentov globálnych alebo zo západnej Európy, a tam oni majú veľakrát takú veľkú mieru cudzieho kapitálu, že túto je ako nereálne, že tu na Slovensku tie banky zďaleka nedôverujú tak firmám, aby im našej firme by akože podľa môjho názoru, keby sme mali centrálu v západnej Európe a všetky operácie v západnej Európe a mali primárne ako keby záujem o financovanie zo západu európskej veľkej banky alebo nejakého konglomerátu bank, tak by sme pravdepodobne mohli si dosiahnuť na cudzie zdroje až možno na úrovni niekde 150 miliónov eur alebo nejaká tak,
ako by sme... Na Slovensku?
A na Slovensku si myslím, zase neskúšali sme tie akože horné možnosti bankového financovania, typol by som, že je to možno takých 30, že to ako veľmi akože veľký rozdiel.
Vlastne, že v podstate banka bude od teba 20 a oni dajú 30, hej?
Skôr, že pri našej veľkosti EBITDA tržieb, takže nám banka ešte vie poskytnúť, dajme tomu, cudzie zdroje niekde na úrovni. A toto akože trošku tak strieľam od pasu, lebo nemám to akože vyskúšané. Môj taký odhad je, že možno 30 miliónov eur by nám vedela banka, keby sme ju požiadali zveriť. Naopak, keby sme to isté robili, dajme tomu, že v Británii alebo v USA.
Tak vám dajú 150.
Tak nám dajú 150 a to som...
Lebo, ale zase tam vieš v banke rovno založiť nejak tú značku a tie akcie.
Tam je viacej príležitosti, aby som povedal aj možno väčšia miera v nejaké podnikateľské prostredie a v jurisdikciu a vymožiteľnosť práva a podobne, bank voči podnikateľským subjektom. A pred takými 3 rokmi som z toho nie, že bol frustrovaný, ale som to bral, že ach, to je nefér, že náš konkurent z Británie, on si takto vezme z banky 150 miliónov eur a potom sa mu frajeruje. No ale my tam akože nedosiahneme, čiže bral som to ako nevýhodu. Naopak teraz, keď išli hore tie úroky, tak nie, že ich ľutujem, ale asi no, že nie je to až také zlé.
A tak keď to máme dobre vykryté, že im rastie ten asset, ktorý si kúpili, tak na konci dňa sa dostanú ďalej, no.
No je to tak, no.
V každom prípade si myslím, že ten príbeh je akože skvelý, hej, že vlastne ty v podstate človek, normálne, že bežný chalan, študent, že ty si videl asi rodičov aj vzor v podnikaní, čo to ťa asi tiež inšpirovalo a motivovalo, ale akože reálne si to odmakal z nuly na 100 000 eur prvých 10 rokov a potom zo 100 000 eur na 300 miliónov ďalších 10 rokov. Mm-hmm. OK. Dobre, fajn. A čo ďalších 10 rokov?
Tak môj plán...
Vlastne, keď pôjdeš že zo 100 000 na 300 za 10 rokov, tak rozmýšľam, že kde musíš byť za ďalších 10 rokov, aby si rastol rovnako. To asi nie je reálne, ale...
Tak ja sa na to nepozerám cez optiku mojich nejakých súkromných financií alebo valuácie mojej časti equity. Skôr sa na to pozeráme cez plánovanie vo firme, že keď firma už je akoby taká, tak veľká ako naša, tak vtedy je veľmi výhodné dlhodobo plánovať. Čiže my sa napríklad máme potiahnutú PNL-ku alebo výkazisko a strát do roku 2030 a samozrejme je to tak akože...
Dobre, čo ti tam vyšlo, keď si bol v tej guli kryštálovej?
Tak naša veštecká guľa hovorí, že by sme mali presiahnuť tržby miliardy ešte pred 2030. Čiže keď si toto pozeráte v roku 2030, som zvedal, či sa to naplnilo.
No dobre, to si dám do kalendára potom, že 2030 ti volám, že koľko to vyšlo. Robíme taký update. Ale dobre. Dúfam, že mi zdvihneš z tej lode, ale to budeš. Dobre, dobre. Ináč sa včera sa ťa pýtal na tej akcii večer niekto, koho nejdeme menovať, že aký recept, že dotiahnu to na miliardu, tak keď si pustí tento podcast, tak už vie, že počka do roku 2030. OK.
On to chcel jednoduchý a rýchly recept.
Hej, on chcel jednoduchý a rýchly recept. Existuje jednoduchý a rýchly recept, ako sa stať bohatým?
Tak k prvej miliarde jednoduchý a rýchly recept, na prvú miliardu sa neviem vyjadriť ešte. To až
a
v
druhej
po ešte? To je možno až 2040. No a ja som mu povedal takú odpoveď, ktorá ho nepotešila, že je to tvrdá, usilovná, niekedy aj repetitívna, niekedy aj nudná práca, neustále seba vzdelávanie sa. A myslím si, že...
Nie, že nie si prvý, že presne, keď si toto, ja som tam sedel vtedy a hovorím, že ale, že ty si nepozeral podcasty Romana Kružliaka, lebo on stále hovorí o tomto, že v seba vzdelávať sa, v seba, normálne, že dokola to opakuje. A podľa mňa naozaj, že to je najdôležitejšia vec, že kontinuálne, že rastie, že... OK. Myslíš, že by si bol rovnako úspešný, keby si neabsolvoval vysokú školu?
K tomu sa neviem vyjadriť, že pravdepodobne by som mal viac času na biznis, pravdepodobne by ma to ovplyvnilo v nejakých veciach. Ja som celkom taký študijný typ, že ja sa aj teraz pozerám po formálnych vzdelaniach. Robil som si manažerský kurz na Stanforde polročný, teraz sa pozerám po ďalšom, čiže ako ja to mám rád kvôli tomu, že mi to otvára nejaké nové obzory alebo poskytuje nejaký iný pohľad.
Neradil by si ľuďom, že svičnú, akože preskočiť vysokú školu, keď im to vie pomôcť v biznise?
Netrúfam si ľuďom radiť v tejto oblasti. Okay. Tam by som potreboval nejaký AB test, že sa vyklonovať, jednu verziu poslať na vysokú, druhú neposlať a potom porovnať výsledky a toto som nerealizoval.
Ja počkávam ten rok 2030, to je reálnejšie. Úplne, že klonovať Dalibora a sledovať ho dvoch vesmírov, to nie je moja kompetencia. Ja neviem, čo už mám povedať viac, akože ja... Neviem, už niekto povedal teda, že platíš do rebríčku top 30 najbohatších podľa Forbesu? Že keď by ťa Forbes neprehliadal tento rok, tak vlastne si v tom rebríčku?
Myslím, že mi to niekto tak akoby povedal, ale...
Ako... To som bol ja, 15 minút dozadu.
Neviem, kto ešte pred tebou, keď sme... Myslím, okay. Že to boli nejakí kolegovia, keď sme ako... Alebo nejakí obchodní partneri, keď sme akoby realizovali nejaké externé poradenstvo ohľadom tých akvizícií a vezme evaluácie, ale ja pravdu povedz, fakt neviem, akože ako sa hýbu tie rebríčky.
Okej. Okay. On sa hovorilo... Niekto povedal... koho nechceme verovať v tejto miestnosti, že teda v Košiciach nič nie je, ale vlastne v Košiciach vznikol jeden, neviem, to je asi najväčší digitálny startup na Slovensku po ESETe. Alebo zatiaľ, kým nepreskočíš.
Ako neviem sa k tomu vyjadriť, že zase, ale tak ako nerobím rebríček najbohatších ľudí na Slovensku, ani som si nepozeral rebríček úplne až najväčších slovenských firiem, ale včera na finále EY podnikateľ roka, tak z troch kategórií dve vyhrali Košičania, čiže technologický podnikateľ vyhral Antik, čo je tiež ako veľká košická firma.
Čiže v Košiciach a na východe teda jednoznačne niečo je. Niečo. Je tam Dalibor Cicman, sorry, prepáč. Dalibor Cicman, ja som zo Žiliny, ja mám hneď vedľa tú obec, čo sa tak podobne volá. Tak Dalibor Cicman a Jim Beam, jednoznačne jeden, akože ak nie ste druhý alebo prvý najväčší digitálny startup, tak jednoducho do tejto tri platrite zo Slovenska a vzniklo to na východe. A ďakujem, že si prišiel aj takto po ťažkom večeri a verím, že Jim Beam bude rásť a prerastiete a rozšírite to dobré meno o Slovensku aj v zahraničí. Díky moc.
Ďakujem pekne, Milan.